Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу эфирде. Саламатсыздарбы, бүгүн 5-май, Кыргызстанда Конституция күнү белгиленүүдө. Туура 1 жыл мурда өлкө баш мыйзамын дагы бир жолу өзгөртүп, таза президенттик башкарууга өткөн.
Майнабы болобу, жыйынтыгы болобу көрөбүз. Менин жеке пикиримде бир туура эле жолдобуз.
Элди алдына өзү барыш керек, парламентке өзү барып жооп бериш керек. Мунун бири да болгон жокту.
Алдыда мына ушул тууралуу кенен кеп болот жана программабыздын 2-бөлүгүндө мамлекеттик куурчак театрында жеңиш күнүнө карата коюлган атадан калган туяк спектаклинен репортажды сунуш кылабыз.
Бул тема актуалдыгын жоготпойт.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө 5-май. Алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы. 4-май күнү нөшөрлөп жааган жаандын кесепетинен Жалал абаддын Сузак районундагы Барпы жана Атабеков айылдарында 600 ашуун турак үйдү, 10 жакын социалдык мекемелерди сел каптады. Аталган айылдардан 1053 адам эвакуацияланганын облустук администрациядан билдиришти. Президенттин Жалал абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсаттар Сыргабаев 5-майда сел жүргөн айылдарга барып абалды көрдү. Жарандык коргоонуу кызматынан 260 өздүк курамдан 135 кызматкер тартылып сел каптаган үйлөр тазаланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 12 техника, жарандык коргоонуу кызматынан 30 техника бөлүндү. 3-4 май күндөрү Ош, Жалал абад, Нарын, Талас облустарындагы бир канча үйлөрдүн короолорун сел каптап, көпүрөлөр бузулуп, айрым жолдор жабылып калды. Ош облусунда 200 ашуун үйдүн короолоруна суу кирген.
Биздин үйдүн эки жак капталынан катта эле дарыя акты. Бир жагынан таш, кум, эшиктин асты таш менен кумбуш чыкап салды да. Продуктыларды түт суу каптап алып чыга албайык, болбой калды анан.
Деди Алай районунун тургуну Гүлмира Нышанова Азаттыкка. Президент Садыр Жапаров селден улам өлкө аймагында 10 үй бүлөдөн 1150 адам убактылуу башка жакка көчүрүлгөнүн Facebook'ка жазып, жабыр тарткандарга жардам көрсөтүлөрүн айтты. Сел жана көчкү коркунучунан улам Кыргызстанда мамлекеттик органдар күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Кыргыз гидромет борбору туу этектеринде сел коркунучу бар экенин эскертүүдө. Бишкектеги Манас айылынын башчысы Манасчы Дөөлөт Сыдыков үй бүлөсү менен өлкөдөн чыгып кетти. Ал кайсы мамлекетке кеткенин жана анын себептерин айта элек. Ал Азаттыкка WhatsApp'тан жазып, жумушту өткөрүп бердим, кетүүгө туура келди деди. Ал кысым болуп жатканын тастыктады, бирок ким тараптан кандай кысым болгонун азырынча тактаган жок. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Сыдыковдун өлкөдөн чыгып кетишин түшүнүксүз кадам деп сыпаттады. Буга чейин ал Бишкектеги Манас айылы маданий этнографиялык комплексинин жерин белгисиз топ басып алууга аракет кылып жатканын билдирип, өлкө жетекчилерине кайрылган. Бул маселе жогорку кеңеште да көтөрүлгөн, бийлик өкүлдөрү менен мындай маалыматтарды четке каккан. Улуу Британиянын бажы жана кирешилер департаменти таанылган фондулук биржалардын тизмесин 5-майда жаңыртып, Москва фондулук биржасын андан чыгарды. Британия өкмөтү өткөн айда Орусиянын Украинага кол салуусуна байланыштуу жаңы санкциялар киргизиле турганын, анын ичинде Москва биржасы да бар экенин маалымдаган. Орусия Украинага кол салып, ага байланыштуу батыш Москвага санкция салгандан кийин Орусиядагы компаниялардын акциялары кескин арзандаган, орус рублинин куну да кеткен. Мындан кийин Орусиянын борбордук банкы Москва биржасындагы сооданы улам-улам жаап алып сатууну чектеп жатат. Бул улуттук валютанын кунун сактоого убактылуу жардам берген. Украинанын орус күчтөрүнүн камоолунда калган Мариуполь шаарындагы Азовсталь заводунан жакын тургундар үчүн 5-6-7 май күндөрү жашыл коридор ачылат. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлиги мекемелер аралык гуманитардык штабка таянуу менен кабарлоодо. Жарандар кааласа Украина бийлиги көзөмөлдөгөн аймакка, кааласа Орусия жака чыгып кетсе болот. Расмий Киев азырынча буга реакция кыла элек. Мурдараак Украинанын вице премьер министри Ирина Верешук ок атууну бир тараптуу токтотуу жарандардын коопсуздугун камсыз кылып бербей турганын айткан эле. Акыркы күндөрү Мариуполь шаарынан эвакуацияланган 500 адам Украин бийлиги көзөмөлдөп турган Запорожье шаарына чыгарылды. Алардын арасында 100 ашыгы Азовсталь заводунда баш калкалагандар. Заводдун алдында 2 убакыттан бери жаткандарды алгачкы жолу эвакуациялоо Бириккен Улуттар Уюмунун жана Кызыл Чырым Уюмунун ортомчулугу менен ишке ашты. Украинанын Донецк облусунда Азов деңизинин жээгинде жайгашкан Мариуполдун дээрлик бардык аймагын орус аскерлери мартта эле басып алган. Шаарда канча да киши каза болгону белгисиз. Жергиликтүү бийликтер кеминде 20 000 адам өлгөнүн, курулуштардын 90% талкаланганын кабарлоодо. Кыргызстандын аскер прокуратурасы өлкөнүн куралдуу күчтөрүндө бюджеттик каражатты уурдоо фактысы аныкталганын билдирди. Башкы прокуратуранын өкүлү Сыражидин Камалыдинов азаттыкка төмөнкүчө маалымат берди.
Прокурордук текшерүүнүн жүрүшүндө Коргоо министрлигинин 45549 аскер бөлүгүнүн аскер госпиталы каржы кызматынын башчысы мыйзамсыз түрдө өздүк эсебине бюджеттик каражаттарды которуп оз пайдасына 965,000 сомду кымырып алгандыгы аныкталган,
деди Камалыдинов. Факты боюнча кылмыш жаза кодексинин бир нече беренеси менен кылмыш иши козголду. Бишкекте Мурас футболдук мелдеши жыйынтыкталды. Бүгүнкү финалда президенттин администрациясынын командасы жогорку кеңештин депутаттарын 7-3 менен утуп чемпион болду. Парламенттин командасы экинчи, футбол ардыгерлеринин алга командасы 3-3 орунду алды. Мурас турнирине мамлекеттик органдардын, маданият ишмерлеринин, ишкерлердин, дипломаттардын, дин кызматкерлеринин, журналисттердин жана башка топтор 12 командасы катышты. Мелдеште президент Садыр Жапаров баш болгон мамлекеттик кызматкерлер ойноду. 2 күндүк турнирдин жабылышында 1 миллион сомдук баш байги балдар жана карылар үйлөрүнө которулары жарыяланды.
Рахмат сизге. Санжар Эралиевтен акыркы жаңылыктар болду. Программабыздын эми макала баяндар бөлүгүн өтөбүз. Эгемен Кыргызстандын алгачкы баш мыйзамы кабыл алынганына 29 жыл толду. Ал эми өлкө толук президенттик башкарууга өткөн конституция күчүнө киргенине 1 жыл болду. Оппозициялык Бириккен демократиялык кыймыл баш мыйзамдын оош кыйышын карап, күчтүү президенттик бийликти жана анын жоопкерчилигин талдап, бүгүнкү конституция туңгуйка алып барат деген аталышта жыйынга чогулду. Анда оппозиция өкүлдөрү бийликти бир колго топтоонун кесепеттерин эскертип, жоопкерчилик менен отчеттуулук тууралуу маселени көтөрдү. Президенттик бийликти жактаган тарап башкаруунун натыйжалуулугу менен жоопкерчилиги өскөнүн айтып, оппозициянын дооматын четке кагууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жол Дошов баяндайт.
Оппозициялык кыймыл жыйында былтыр референдумда кабыл алынган баш мыйзамды талдап, ал күчтүү президенттик бийликти камсыздаган менен анда жоопкерчилик жана ыйгарым укуктардын карама каршылыгы сыяктуу көйгөйлөр бар экенин белгиледи. 10-жу жолу оңдоо киргизилген соңку баш мыйзамда президенттин ыйгарым укуктары күчөтүлгөн. Бириккен демократиялык кыймылдын төрагасы Равшан Жээнбеков бул баш мыйзам бийликтин кызыкчылыгына гана иштеп жатканын айтып, Кыргызстан чыныгы парламенттик демократияга багыт алышы керек дейт.
Башка көз караштагы адамдардын, саясатчылардын, жарандык коомдун ортосунда диалог болсун. Бийлик басмырлаганын, куугунтуктаганын, теңин албаганын токтотсун. Парламенттик демократия калып бара турган адамдын укугун, эркиндикти, демократияны, бийликтин бутактарынын тең салмактуулугун камсыз кыла турган жаңы конституцияны иштеп чыгуу боюнча идея менен чыгып, ошол комиссияны түзүү сунушун бүгүн алып чыгып атабыз.
Ал эми ошол эле кезде мамлекет башчысы Садыр Жапаров тескерисинче жаңы баш мыйзамдын артыкчылыктарын баса белгиледи. Ал 5 майда Кыргызстандык өлкөнүн конституция күнү менен куттуктаган кайрылуусунда 2021 жылы 11 апрелде референдумда кабыл алынган баш мыйзам адилеттикке умтулууну жана теңчиликти камсыздай турганын билдирди.
Жалпы кыргызстандыктар саясий системанын туруктуулугун, ата бабалардын каада салтынын сакталышын, социалдык кепилдиктер менен камсыз болуу жолун тандашты. Аракеттеги баш мыйзамыбыздын негизги жоболору аркылуу ишкердик активдүүлүк, жарандык демилге жана коом турмушу ишенимдүү түрдө корголмокчу. Бул конституция мамлекеттик башкарууда жана мыйзам чыгаруу системасында олуттуу өзгөрүүлөргө гана алып келбестен, өлкө экономикасын кескин өнүктүрүүгө, жарандарыбыздын жашоо шартын жакшыртууга жана мамлекеттүүлүктү бекемдөөгө укуктук негиздерди түзөт. Бүгүн биз үчүн ыйык болгон ата мекенибизди өзүбүз гана алга сүрөп, өз тагдырыбызды өзүбүз гана чечишибиз керек экендигин аңдап түшүнүшүбүз кажет,
деп жазылган президенттин куттуктоосунда. Оппозициянын бүгүнкү конституция туңгуйка алып барат деген аталыштагы жыйынында бийликти бир колго топтоо өзүн билемдике, жеке басаарлыкка жана көзөмөл менен жоопкерчиликтин жоголушуна алып келери айтылды. Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү Клара Сорункулова баш мыйзам коом менен мамлекеттин келишимин ичине камтыбай, бийликти бөлүштүрүүнүн тең салмактуулук жана кармап туруу принциптери бузулганына басым жасады.
Булар жана парламенттик башкарууда өкмөт улам алмаша берет экен деп атпайбы? Мына президенттик башкаруу болгондо деле өкмөт улам алмашып турган. Эми азыркы күндө мына дагы бир аз убакыттан кийин кризиске чалдыгып кыйналып баштаганда албетте эл сурайт, жоопкерчилик кимде деп. Ошондо көрөсүңөр, ошондо кайра эле ким күнөөлүү, Кабмин күнөөлүү. Бакиевдин учурунда деле ошондой болгон. Анткени баш мыйзамда ошондой бири бирине каршы келген беренелер абдан көп. Жооптуу деп койду дагы, өзү ошол эле баш мыйзам жатканда, жогорку кеңешке отчет берип жатканда, бюджеттин аткарылышы үчүн жанагы министрлер кабинетинин төрагасы жооптуу деп турат да. Демек жоопкерчилик кабинетте болуп атат. Ошол себептен президент баарына мен өзүм жооп берем деген менен азыр эч нерсеге жооп бербейт.
Ал эми оппозициялык саясатчы Бектурасанов баш мыйзамдагы президенттин аткаруу бийлигин жетектеп, анын иши үчүн жекече жооп берүү ченеми иштебей жатканын сынга алды. Ал бийликти бир колго топтоп алуунун кесепеттери оор болорун соңку жаңы тарых бир нече ирет далилдегенин айтты.
Булар каалап атат, бүтүн эл бийликти колго чогулуп азыр. Бакиевде ошону айынан кеткен. Атамбаевдин баягы приемдору бийликти алмаштырып сактап калган аракети муну мааре менен аяктады. 30 жылда биз жетишкен көп нерсени 1.5 жылда жок кылдык. Мына эң дүйнөдө авторитеттүү, кадыр бартуу, баягы коррупцияны аныктай турган Transparency International 124 орундан 148 орунга түштүк. 31 жыл эптеп жеткен демократиялык кичине кичине жетишкендиктерге толук кол жууп, бүгүнкү күндө биз авторитардык мамлекеттер катарына теңелдик. Казакстан эми биз басып өткөн 15 жыл мурунку жолго эми келип атса, биз кайра 90 жылдарга барып атабыз.
Анткени менен азыркы баш мыйзамдын жактоочулары ал башкаруунун натыйжалуулугун арттырып, жоопкерчилигин жогорулатты деген ойдо. Алар күчтүү президенттик бийлик бюрократиялык тоскоолдуктарды басып өтүп, чечимдерди тез арада кабыл алууга өбөлгө түзүп жатканын мисал келтиришүүдө. Президенттик башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Ахматалиев башкаруунун бул формасы бир жылда оң жыйынтыктарын көргөзгөнүн мисал келтирди.
Жоопкерчилик укук менен гана келет. Эгер сенин укугуң жок болсо, жоопкерчилик жок сенде. 10-жылдан 21-жылга чейин парламентаризмди туу көтөрүп жүргөн адамдар өзүлөрү боктоду. Сөгүп атышты, бул парламентаризм эмес деп. Туурабы? Абдан мындай түшүнүксүз. Азыркы система түшүнүктүү система. Мурунку конституция менен биз президенттерди көмүскө башкарганга, көшөгөнүн артынан башкарганга мыйзамдаштырыптырбыз да. Азыр болсо ачыктан ачык мен жоопкерчиликти алам деп атат. Конституция укук берди. Эми бирдей түшүнүктүү мындай жоопкерчиликтүү бийлик пайда болду.
Кыргызстандын эгемен мамлекет катары алгачкы баш мыйзамы 93 жылы 5 майда кабыл алынган. Туңгуч президент Аскар Акаевдин тушунда анын жеке бийлигин чыңдоо үчүн баш аягы 5 жолу өзгөрүүгө дуушар болгон. Ал эми кийинки президент Курманбек Бакиевдин учурунда конституция 3 ирет оңдолуп түздөлгөн. 2010 жылдагы элдик толкундоодон кийин парламенттик демократияга багытталган баш мыйзам кабыл алынганы айтылып, бирок андан да бир топ өксүктөр чыккан. Президент Атамбаев 2016 жылы дагы бир жолу оңдоолорду киргизип, премьер-министрдин ыйгарым укуктарын кеңейткен. Былтыр болуп өткөн жалпы элдик референдумда толук президенттик башкарууга өтүүнү камсыздаган жаңы баш мыйзам кабыл алынган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ошентип, Кыргызстанда президенттик башкарууга ыктаган баш мыйзамдын күчүнө киргенине туура бир жыл болду. Ага ылайык президенттин ыйгарым укуктары кеңейип, ал өкмөттүн башына келди. Муну бийлик, жоопкерчилик жана мамлекеттик органдардын ишин ыраатка салуу муктаждыгы менен түшүндүрсө, оппозиция бийликтин жогоруда айтылгандай бир колго топтолушу авторитаризмди шарттайт деп чуучулап келет. Жаңы башкаруу системасынын бир жыл ичиндеги өзгөчөлүгү жана өксүгү эмнеде болду? Бакыт Асанов жооп издеди.
Былтыр өлкөнүн конституция кабыл алган күнү 5 майда баш мыйзамдын жаңы редакциясына президент Садыр Жапаров кол коюп, ал күчүнө кирген. Мындай жол менен 11 жылдык парламенттик президенттик башкаруу формасынан өлкө президенттик башкарууга кайткан эле. 2020 жылдагы октябрь окуяларындагы элдик толкундоонун шарапаты менен бийликке келген Жапаров жана анын жактоочулары мурдагы башкаруу системасында кимдин эмнеге жоопту экени белгисиз болуп, башламандык орун алгандыгын жүйө келтирген. Мындан улам жоопкерчилик бир адамга, тагыраагы президентке жүктөлүп, мамлекеттик башкаруу ирээтке салынат деген түшүндүрмө айтылган болчу. Дал ушул максатта 2021 жылы алгач башкаруу системасын аныктоо, кийин баш мыйзамдын жаңы редакциясы боюнча референдумдар өтүп жактырылган. Ага ылайык президент аткаруу бийлигинин башына туруп ыйгарым укуктары кеңейтилген. Президент Садыр Жапаров былтыр конституциянын жаңы редакциясына кол кое аземинде өлкөдөгү ар бир тармакка жеке жоопкерчилик аларын жана алдыда ири өзгөрүүлөр болорун жарыялаган.
Жаңы баш мыйзам мындай өзгөрүүнүн пайдубалын түптөдү. Президенттин жана өкмөттүн аппараттарынын бирин бири кайталоосу жакынкы күндөрдө жакынкы арада жоюлат. Аткаруу бийлигинде 4 багытта башкаруу блогу болот. Биринчи, министрлер кабинети элдин жашоосун жакшыртууну камсыз кыла турган үзгүлтүксүз жана натыйжалуу иштешин уюштурат. Экинчи, коопсуздук кеңеши коопсуздукту камсыз кыла турган жана кризистик кырдаалдарда иш алып бара турган түзүм болот. Үчүнчүсү, туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жана анын катчылыгынын базасында өлкөнүн өнүгүүсүн башкаруу системасы түзүлөт.
Жапаров бийлик түзүмүндө бири-бирин кайталган органдар жоюлуп, чечим кабыл алуунун бир борборун түзүү, улуттук коопсуздукту чыңдоо, улуттук идеологияны күчтөө тапшырмалары турганын билдирген. Ошондой эле президент саясий жараяндарды жыйынтыктап, эң ириде экономикага көңүл бурууну да убада кылган. Бирок Садыр Жапаров болжогондой саясий процесстер тез эле аяктаган жок. Шайлоо мыйзамдарын баш мыйзамга шайкеш келтирүү жараяны создугуп, жаңы парламент жыл аягында гана иштей баштады. Ал эми бул аралыкта эки жолу өкмөт же азыркы аталыш менен министрлер кабинетинин курамы алмашты. Дал ушул жагдайды эске салган бийлик өкүлдөрү жаңы баш мыйзам күздө гана толук кандуу иштей баштаганын айтып, жаңы системанын жыйынтыгы эми гана сезиле баштагандыгын белгилеп келишет. Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмиль Жураев да өлкөдө жаңы системага ылайыкташтыруу жараяны бир топко созулду деген пикирге кошулат. Бирок эксперт кабыл алынган чечимдердин сапаты жакшырганы азырынча байкала электигин белгилөөдө.
Ушу толук бир жыл эмес, кайсы бир канча жарым жылдай болду окшойт баардык орун алганга чейин. Мына мисалы үчүн парламент боюнча кайра эле парламенттин регламенти дагы деле кабыл алынды элек. Ошонун баарын эске алган менен баарыбир менимче биз азыр кайсы бир деңгээлде көрүп атабыз, борборлоштуруу бийликтин чечим чыгаруу функциясынын борборлошуусу анчейин жакшы нерсеге алып келаткан жок. Коомдук, саясий, экономикалык жана баардык жааттардагы маселелердин баарысынын экспертизасы, аналитикасы, чечим чыгаруу милдеттери бир жерге жыйылганда ошого жараша ал иштердин сапаты начарлайт деген кооптонуу болчу. Менимче азыркы кезде ошондойду байкап атабыз.
Ал эми президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Ахматалиев болсо, жаңы башкаруу формасынын аркасында бийлик органдарында жоопкерчилик күчөп, ишинин эффективдүүлүгү арткандыгын айтууда.
Азыр болсо ачыктан ачык мен жоопкерчилик алам деп атат. Конституция укук берди. Эми бирдей түшүнүктүү мындай жоопкерчиликтүү бийлик пайда болду. Анан майнабы болобу, жыйынтыгы болобу көрөбүз. Менин жеке пикиримде бир туура эле жолдобуз.
Бирок оппозициячыл саясатчы Бектур Асанов президент өкмөттүн башында туруп бүткүл жоопкерчиликти өзүнө алары айтылганы менен иш жүзүндө андай болбой жаткандыгын билдирүүдө.
Эң биринчи эме өкмөт алмашып берет деп. Бир жарым жылдын ичинде менин оюмча 6-7 жолу өкмөт алмашты. Өкмөт башчысы эмес эми совет министров да. Экинчиден баары мен моюнга алам деген кумтөрдү кол коюш керек өзү. Себеби Акылбек Жапаров өкмөт башчы эмес. Өкмөт башчы бүгүн Садыр Жапаров. Өзү кол коюш керек. Элдин алдына өзү барыш керек, парламентке өзү барып жооп бериш керек. Мунун бири да болгон жок да.
Бектур Асанов өкмөттүн туруксуздугу уланып жатат дегени менен президент Жапаров баш болгон бийлик өкүлдөрү азыркы министрлер кабинетинин курамы 3-4 жыл иштээрин айтып келет. Мындай билдирүүнү президенттик администрация жакынкы эле айларда кеминде 2 жолу коомчулукка жарыялады. Жаңы баш мыйзамда жогорку кеңештин бир катар укуктары кыскарган, тагыраагы мурдагыдай коалиция түзүп өкмөт курай албайт. Ошондуктан парламенттин ролу төмөндөгөнү бул болсо бийлик бутактарынын ортосунда тең салмактуулукту жок кылды деген пикирлер да айтылып келет. Жогорку кеңештеги Ыйман Нуру фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбековдун айтымында парламенттин ролу анын курамына көз каранды болуп жатат.
Биз президенттик схемага өттүк, бирок бул монархия эмес, бул хандык эмес, президенттик схема. Президенттик схемада деле парламенттердин ордо аябай күчтүү болот. Американы карагыла, Францияны карагыла. Ошон үчүн биздин контролдуу функциябыз эч ким алган жок. Бул бир. Экинчиден мыйзам деген мыйзам коомдогу бүт мамилелерди жөнгө салган. Ушул эң башкы документ, ошону кабыл алуу же кабыл алуу бул биздин колубуздагы функция. Анан баягы президенттик өлкө болуп калдык эми биз парламент менен эсептешпейбиз дегендер жаңылышат.
Азыркы тапта өлкөдөгү мыйзамдарды баш мыйзамга толугу менен ылайыкташтыруу качан аяктайт деген суроо турат. Былтыркы конституциялык кеңеш менин мүчөсү юрист Айдар Мамбеткадыровдун айтымында бул жараян жакынкы арада жыйынтыкталып, жаңы системанын жыйынтыгы толугу менен сезилиши мүмкүн.
Башкаруу системасында өзгөрүүлөр, акимдердин ошо бир ротациясы, ар кандай бир дайындоолор, ошонун баары тең ушул жалпылай бир комплекс менен түзүлөт да, бир мындай пазл деп койсок болот да, мындай кубиктер менен. Кээ бир мыйзамдар азыр ошо конституцияда белгиленген нормалар боюнча кээ бир мыйзамдар иштелип чыга элек, кээ бирде иштелип келатат. Анын ичинен ошо өзгөчөлүк кылып жанагы курултай, эл курултай жөнүндөгү мыйзам коомдук талкууну бүтүп келатат. Бул дагы ошол жанагы айтылган реформалардын бирден бир бөлүкчөлөрү болуп эсептелет да.
Чынында эле конституциядагы арасабат абалда турган норма курултай институтуна байланыштуу. Баш мыйзамда элдик курултай деген институт каралып, ал сунуш берген кеңешүүчү, байкоочу жыйынга айланышы керек болчу. Азырынча бул норма иштей элек. Бирок Садыр Жапаров былтыр жыл аягында маалымат жыйынында кийинки жылдан тарта курултай алдында отчет берерин билдирген эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. 4-май күнү нөшөрлөп жааган жаандын кесепетинен Жалал Абаддын Сузак районундагы Барпы жана Атабеков айылдарында 600 ашуун турак үйдү 10 жакын социалдык мекемени сел каптады. Бишкектеги Манас айылынын башчысы Манасчы Дөөлөт Сыдыков үй бүлөсү менен өлкөдөн чыгып кеткенин билдирди. Улуу Британиянын бажы жана кирешелер департаменти таанылган фондулук биржалардын тизмесин жаңыртып, Москва фондулук биржасын андан чыгарды. Украинанын орус күчтөрүнүн камоолунда калган Мариупольдагы Азовсталь заводунан жайкын тургундар үчүн 5-6-7 май күндөрү жашыл коридор убада кылынды. Кыргызстандын аскер прокуратурасы өлкөнүн куралдуу күчтөрүндө бюджеттик каражаттарды уурдоо фактысы аныкталганын билдирди. Бишкекте Манас футболдук мелдеши жыйынтыкталды. Бүгүн финалдык беттеште президенттин администрациясынын командасы жогорку кеңештин депутаттарын 7-3 менен утуп чемпион болду. Бишкекте Муса Жангазиев атындагы мамлекеттик куурчак театрында жеңиш күнүнө карата атадан калган туяк спектакли көрсөтүлдү. Буга чейин жазуучу Чыңгыз Айтматовдун атадан калган туяк аңгемеси тасмага айланып белгилүү болуп келсе, бул ирет чыгарманын негизинде драматург Бурул Калчабаева менен режиссер Нурлан Асанбеков балдар үчүн пьеса жаратышты. Спектаклди кабарчыбыз Максат Жангазиев дагы барып көрүп келди.
Жоокерлер мекен үчүн алат.
Жазуучу Чыңгыз Айтматовдун атадан калган туяк аңгемеси жеткинчектер үчүн алгач ирет сахналаштырылып, Муса Жангазиев атындагы Куурчак театрында коюлду. Спектаклге балдар эле эмес, улуу муундун өкүлдөрү да келишти. Атадан калган туяк аңгемесинде согушка кетип кайтпай калган атасын эңсеген тестиэрдин өксүгү, кенедейинен катаал турмуштан ырбаган арман асирети баяндалган. Бул чыгарма кезинде тасмага айланып, калың элдин катмарына сингени да белгилүү. Бирок бул жолу чыгармадагы каармандар сахнада жандуу образ жаратып, курчактарды сүйлөткөнү менен айырмаланды.
Сенин атаң курман болгон.
Эмне? Батырларча.
Оба, батырларча.
Эмне момент типпи? За Родину! Алла!
Айтматовдун көпчүлүк чыгармаларында бешиктен бели чыга электе катаал турмушка кабылган балдар, атасынан айрылган тестиэрлердин арман кайгысы алдыңкы планга чыгып, оор замандар баяндалат. Атадан калган туяк чыгармасы да мына ушундай көрүнүштөр менен коштолот. Атадан айрылууну, өмүр бою өкүт болуп калган арманды, каргадай баланы каптаган кайгыны Чыңгыз Айтматов өзү да башынан кечирген. Жазыксыз атылып кеткен атасы бир күнү кирип келчүдөй эчен жылдар үмүт менен жашаган. Мына ошол сезим, ошол арман атадан калган туяктагы башкы каарман. Атасы кан майданга аттанган кезде курсакта калган 6 жаштагы Абалбекте да бар болчу. Жазуучунун тагдыры менен чыгармадагы тестиэр каармандын ортосундагы байланышты спектаклге көрүүчү болуп келген Гүлзар балалык борборунун тарбиялануучусу Чолпон Жапарова да туйган.
Мен ойлойм, ушул атадан калган туяк чыгармасын өзүнө Абалбектин ордуна коюп өзүнө жазган депчи. Анан Чыңгыз Айтматов дүйнөдөгү мисалы сүйүү жөнүндө да көп жазган да. Адамдардын ичиндеги сезимдерин Чыңгыз Айтматов өзүнүн ичинен адамдарды көрүп туруп ичиндеги сезимдерин ооба белгилей алганда.
Спектаклди көргөн дагы бир жеткинчек Асема Темиралиева бул чыгарма балдарга гана эмес, улуу муунга да сабак берүүчү эмгек болгонун айтат.
Чыгармага келерде көбүнчөсү биз деген көбүнчөсү эле ойлогонбуз. Мисалы үчүн деген бул кичинекейлер жөнүндө го деп, анткени кукольный театр дегенде. Бирок деген бул деген адамдардын деген ошо өзү эл жери үчүн өзүнүн өмүрүн эме аябай эмтип өмүр бергени жөнүндө айтылыптыр.
Атадан калган туяк адам жана согуш. Балалыгы кан майданга туш келген бүтүндөй бир муундун арманын өмүр бою коштоп жүрчү өкүтүн баяндагандыктан белгилүү адабиятчылар бул чыгарманы балалыгын согуш уурдап алган муундун чыгармасы деп татап келишкен.
Анан атам экөөбүз жолубузго
Чыгарманы спектаклге айландырууда Нурлан Асанбеков режиссерлук кылса, сценарийин драматург Бурул Калчабаева балдарга ылайыктап иштеп чыккан. Калчабаева бул ар бир доордо актуалдуу тема дейт.
Согуш темасы кандайдыр деңгээлде мындай эсте жүрүш керек да. Бул баягы эле балдарга деген мындай ушундай нерсе болгонун тарыхта болгонун анан бул тема актуалдыгын жоготпойт дейби. Мисалы кыргыздан канча жоокер келбей калса, канча жоокер курман болсо, ошончо чыгарма жаратып элге айтканга акылуубуз.
Спектакльде тестер бала Авалбектин апасы Жээнгүлдүн образында курчак ойноткон Бурул Садыбакасова актерлор сахнада жан дүйнөсү менен берилип ойномоюнча чыгарманын маңызын бөбөктөргө жеткирүү кыйын деген пикирде.
Курчак менен ойноп балдарга жеткирүү өтө кыйын. Эгерде биз курчак ойносун деп эле курчакка таштап койгондо балдар ишенбейт, көңүлдө бурбайт да. А эгер биз курчак менен ойноп атканда жан дүйнөсүн кошо берип, ишендирип ойносок, анда балдарды ишенип, туура тарбия алат. Негизи спектакльде дагы туура мааниде коюш керек, тарбиялык мааниси аябай чоң болуш керек. Мен ойногон ролум бул баланын апасы болгон роль. Бул апасынын эми ичинде ойнош кыйыныраак болду, анткени өзүм апа болгондуктан бир аз кыйынчылык болду, анткени энелердин түйшүгүн түшүнүү оңой эмес, оор.
Алар мени согуштан өлбөй тирүү маңдайында жылдызы бар кичинекей пилотканы ушул кат менен кошо салып жиберүүмдү суранышты.
Ал эми баш каарман Авалбектин образын жараткан актер Азат Байбеков бул спектакльди мыкты деңгээлде өттү деп белгилеп, муну жакында гана маданият кызматкерлеринин көбөйгөн маянасына да байланыштырат.
Театрда буга чейин бардыгы эле белгилүү болсо керек, бир 7000-6000 колуна алышчу. Анан кийин мынакей айлык көтөрүлгөндөн тарта актердук составда тийген айлыктар бүгүнкү күндө бир 15000-20000 тегереги ушундай болуп атат да. Анан чындан эле көтөрүлгөндөн кийин чындан эле буга шүгүр деш керек. Буюрса дагы көтөрүлөт деп атат, бирок кантсе дагы ушу көтөрүлгөнгө ушуга деле шүгүр деп бүгүн аябай сонун оюн көрсөтпөйчү окшойт артисттерибиз сүйүнүпчү. Анан бүгүнкү күндө балдардын келүүсү, өзгөчө мектеп окуучуларынын кабыл алуусу абдан жогорку деңгээлде. Чындыгында мынакей китептен окуган дагы өзгөчө мектеп программасына баягы кыска нуска жазылган, анан кийин бул жактан баягы толук кандуу пьесаны анын үстүнө сахналаштырганды көргөндөн кийин абдан баягы жакшы таасир калтыра алат деген ойдобуз да.
Акылга бар дедиң беле, окуп берсинчи, айтчы.
Атадан калган туяк спектаклине бала бакчанын бөбөктөрү, мектеп окуучулары жана айрым ата-энелер менен катар министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов да көрүүчү болуп келди. Байсалов өлкөдөгү театрлардын башкы көйгөйү каражатта эмес, көрөрман чогултууда болуп жатканына токтолду.
Жаманбы, жакшыбы, каражатта бөлүнүп турат. Мына билесиздер, 1-апрелде мына азыр эле биздин актерлорубуз айтып атат, өзүнүн ыраазычылыгын билдирип 2 эсе көбөйтүп бердик да. Эми кеп азыркы учурда менин оюмча акчада деле эмес. Ушул маданият бизде азыр бар, ушундай театрлар иштеп атат, бизде азыр зритель. Буну албетте ушул театрга биз алып келишибиз керек. Анан албетте ошонун баардыгын айтып келатканда бизде жаштар, анан балдар.
Атадан калган туяк аңгемеси алгач кыргыз тилинде жазылып, 1968 жылы Советтик Кыргызстан гезитине басылган. Бийин Айтматов чыгармасын орус тилине которуп, 1972 жылы Солдатенок деген ат менен дүйнөгө тараган. 1973-74 жылдары Кыргыз телефильм студиясы бул чыгарманын негизинде кыска метраждуу Солдатенок аталышындагы телефильм тарткан. Анын сценарийин Эркин Борбиев жазып, Элдар Уразбаев режиссерлук кылган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500-16-05-31, 0550-98-87-55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечке эфиринен уга аласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
azattik.org сайтыбыздан тышкары биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Ал эми видео баяндарыбыз YouTube-дагы каналыбызда сакталат. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттыктын 5-майдагы кечке эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.